Dje lutja e pare e Engjëllit të Tenzot e Benediktit të 16 në sheshin e Shëmpjetrit, pas 3 muajsh të kaluar në Castel Gandolfo. Për të ndjekur lutjen e papës që u kthye të mërkurën e kaluar në Vatikan, ishin mbledhur më se 50.000 besimtar. Ati i shenjtë i ftoi të reflektojnë për festën e djeshme të Zojës Rozare, si dhe për impenjimin misionar të cilit i kushtohet posaçërisht muaji tetor. Duke e kujtuar figurën tradicionale të Zojës Rozare, që e paraqet Marinë nësa me njërin kram ban foshnjën e me tjetrin i jep shëndetës Rozaren, Benedikti 16 kujtoi festën e djeshme të Zojës Rozare.
Festa significativa iconografia mostra.
Kjo ikonografi kuptim plote e tregon se Rozaria është mjet që Zoja e Bekuar na e dhuron për të kundruar Jezusin e duke medituar për jetën e tij, për ta dashur, për ta ndjekur pas gjithnjë më besnikrisht. E Zoja na ka porositur ta themi Rozarin edhe në disa nga dukjet e saj.
Mendoj posaçërisht, shtoi Benedikti 16, për dukjen e Zojës në Fatima 90 vjet më parë. Duke ju paraqitur si Zoja Rozares trebarimet vegjel, Lucis, Gjacintës e Franciskut, nëna e Krishtit i porositi me këmgullje ta thoshin për ditë Rozaren, për të nxjerrë kështu hirin e përfundimit të luftës. E kjo porosi ka vlerë edhe për sot, vjoj ati shenjt, edhe ne duam ta pranojmë porosin e Zojës, duke u zotuar ta themi me fe Rozaren për paqe në familje, ndërkombe e në mbar botën. Megjithatë e dim se paqja e vërtet mbretron atje ku njerëzit dhe institucionet ja hapin zemrën ungjillit.
Më pas, foli për impenjimin misionar të cilit i kushtohet në mënyrë të veçantë muajin e vijim si dhe për ditën misionare botërore që do të kremtohet me 21 tetor në ardhshëm. Muaji tetor, tha ati shenjt, na ndihmon ta kuptojmë këtë të vërtetë themelore, ta mbajmë gjallë në çdo bashkësi frymën misionare dhe të mbështesim punën e përfitrinjve, tregulltarëve, rregulltarëve, laikëve, si dhe të gjithë atyre që ndodhen në rrallët para të frontit të misionit kishës.
L'annuncio del Vangelo resta il primo servizio che la Chiesa deve all'umanità.
Kumtimi i Ungjillit mbetet shërbimi i parë që kisha duhet i bëjë njerëzimit, për t'i propozuar shërbimin e Krishtit njeriu të kohës sonë, të poshtruar e çtypur në shumë forma, e për t'i orientuar ndrejtimin e krishterë shndrimet kulturore, shoqërore dhe etike që vijoj në botë.
Impenjimi misionar, vjoj të pohonte Benedikti 16, do të ketë një shtytje të re këtë vit kur përkujtohet 50 vjetori enciklikës së Papës Piui 12 Fidei Donum. Është enciklika që nxiti dhe inkurajoi bashkëpunimin ndërmjet kishave për misionin në gjirin e të gjithë popujve. Më pas ati i shenjtë kujtoi se si 150 vjet më parë, 5 meshtar ndërmjet të cilëve Daniel Comboni u nisën për Afrikë. Në përfundim të Engjëllit të Tenzot, Papa për shëndetit të rinj që pak ditë më parë morën pjesë për herë të katërt në misionin e Romës, të cilin e quajtën Jezusi në qendër. Benedikti 16 përshëndeti edhe mira të rinj të mbledhur në Bazilikën e Shëmpalit jashtë mureve të Romës për të marrë pjesë në meshën e kremtuar nga kardinali Fiorenzo Angelini me rastin e festës së tretë sportive.